คือผมก็งงๆกับนโยบายที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามากนะครับ
ค่ะ
เราต้องบอกว่าร่างหลักเกณฑ์นะครับโรงไฟฟ้าชุมชนเนี่ยดำริขึ้นในสมัยของท่านสนธิรัตน์เนี่ยนะครับก็พวกเราก็โดยเฉพาะกลุ่มพลังงานหมุนเวียนนะครับไม่ใช่เฉพาะสมาคมผมอย่างเดียวนะครับชมรมชีวมวลกลุ่ม RE ภายใต้สภาอุตสาหกรรมนะครับกล
ุ
่มอะไรต่างๆก็ร่วมกันคิดร่วมกันอะไรต่างๆเพื่อที่จะหาร่างหลักเกณฑ์ที่ดีที่เหมาะสมที่จะผลักดันพลังงานหมุนเวียนให้มันไปพร้อมๆกับลักษณะของเรียกอะไรครับประเทศสิ่งที่ประเทศเรามีครับ
ใช่ใช
่
ค่ะ
ก็ถือว่าร่างหลักเกณฑ์เดิมๆก็ดีอยู่แต่พอเปลี่ยนรัฐมนตรีปุ๊บเนี่ยก็มีความคิดที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซึ่งมันก็ทำให้อะไรหลายๆต้องกลับมานั่งคิดกันอีก
ก็ยังไม่เดินหน้ากันสักทีเนาะถ้าอย่างนั้นก
็ก็เป็นสิ่งที่เราได้แต่ลุ้นมาหลายปีแล้วครับ
ค่ะ
แต่ว่ามีเขาจะปรับในส่วนของรูปแบบหรือเปล่าคะคุณประโจนในเรื่องของแบบเหมือนกับสัดส่วนอะอย่างสมมติเรื่องของการลงทุนเนี่ยเดิมทีอาจจะให้ชุมชนเข้ามาร่วมลงทุนในโรงไฟฟ้าด้วยถูกไหม
คะ
แต่คราวเนี้ยจะเปลี่ยนเป็นเรื่องของการรับซื้
อ
พืชพลังงานแทนเนี่ยคุณประโจนทราบข้อมูลเรื่องนี้ไหมคะ
ก็พอทราบครับทางกระทรวงนะครับก็ได้มีการมาหารือนะครับคนของกระทรวงหรือว่าส่วนงานภาคของกระทรวงพลังงานมาหารือกับพวกเราอีกเหมือนกันนะคร
ับ
ข้อนี้เนี่ยยังไม่สรุปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าในร่างหลักเกณฑ์เดิมเนี่ยเรามันมีที่มาที่ไปผมเล่าให้ฟังก่อนว่าทำไมถึงอยากให้ชุมชนหรือว่าวิสาหกิจชุมชนเข้ามาถือหุ้นเพราะว่าการที่เราจะเรียกโรงไฟฟ้าชุมชนนั้นๆจะต้องมีส่วนร่วมอยู่แท้จริงถูกไหมครับ
ถูกค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าเขามีหุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นบุริมสิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ซึ่งเราคิดว่าเหมาะสมที่สุดคือการให้หุ้นบุริมสิทธิ
์
เพราะว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยคงไม่มีเงินในการที่จะมาอินเจกต์อีควิตี้อย่างพวกเราใช่ไหมครับซึ่งผู้ประกอบการก็ไม่ได้หมายอะไรในการที่จะให้ 10% บุริมสิทธิ์แล้วเราก็เห็นว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำไปในการที่จะปลูกมัดชุมชนและให้ชุมชนเนี่ยมีความมั่นคงมั่นใจภาคภูมิใจในโรงไฟฟ้าของตนเองถูกไหมครับ
ถูกต้องค่ะ
อันนี้ถ้าเกิดว่านโยบายใหม่บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องเอาตรงนี้ใส่เข้าไปจะเอาไปให้เพิ่มไปในส่วนอื่นเนี่ยเราเองเราก็ส่วนที่ประชุมเราคุยกันเราก็ไม่ค่อยได้เห็นด้วยในเรื่องนี้เพราะเราคิดว่าตัวเดิมเนี่ยการที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมตรงนี้อย่างมีนัยยะอย่างมีความอะไรนะครับรูปธรรมนะครับมันจะดีกว่าแล้วก็ทำให้ชุมชนนั้นมีความรับผิดชอบต่อพันธสัญญาอะไรต่างๆถูกไหมครับและในขณะเดียวกันในเรื่องของการ CSR หรือเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีส่วนได้ส่วนเสียนะครับเขาก็จะพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าโรงไฟฟ้าโรงนี้ถูกพัฒนามาโดยผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจของเขาซึ่งเขาเป็นคนในชุมชนอยู่แล้วครับถูกไหมครับถ้าจะทำดีไม่ดีเขาก็ต้องมีสิทธิ์ในเสียงในการที่จะบอกได
้กำลังจะบอกว่าการเป็นเจ้าของมันดีกว่าการขายของว่าอย่างนั้น
ใช่ครับคือจริงๆถ้าพูดแบบผู้ประกอบการเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยนะแฮปปี้ด้วยซ้ำถ้าคุณไม่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรจริงๆแล้วนะครับถ้าพูดแบบนักลงทุนนะครับแบงก์เองก็อาจจะอยากให้เป็นแบบนั้นแต่สำหรับเราเองเนี่ยถ้าเรามองถึงความยั่งยืนในเมื่อเรามองถึงความยั่งยืนแล้วแล้วปัญหาประเด็นก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าประเทศเราเองเนี่ยมีการเขาเรียกอะไรกับประท้วงอะไรต่างๆโดยปราศจากเหตุผลกันต่างๆมากมายนะครับโดยบางทีเราก็ไม่รู้สาเหตุเขาประท้วงเพราะอะไรนะครับเพราะนั้นเนี่ย mentality เนี่ยมันควรจะถูกแก้ไขด้วยชุมชนเองโดยการที่ให้เขามีส่วนร่วมเขาจะได้เข้ามารับรู้รับทราบว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยมันเป็นผลดีด้วยซ้ำไปการที่จะเอาเวสต่างๆหรือเอาพืชพลังงานต่างๆมาเป็นพลังงานซึ่งเป็นสิ่งที่ยั่งยืนและอยู่กับเราไปตลอดครับอันนี้คือสิ่งที่กลุ่มของ RE เราและแม้แต่สมาคมเราเองเรามีความมุ่งประสงค์ว่าอยากจะให้ชุมชนเนี่ยได้เรียนรู้เข้าใจโรงไฟฟ้าต่อไปเนี่ยในอนาคตเราไม่ทราบหรอกครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าคิดว่าประเทศเราเป็นประเทศที่มีพลังงานนะครับมันไม่ใช่ครับประเทศเราไม่ได้มีเหลือเฟือขนาดนั้นแม้ปัจจุบันนี้เนี่ยเราพูดถึง LNG กันใช่ไหม
ก็จะหมดละ
ครับเพราะอะไรทำไมเราต้องนำเข้า LNG ครับ
ก็ไม่ได
้ง่ายเลยครับ
ก็ไม่ได้
แก๊สธรรมชาติเราจะไม่มีแล้ว
ใช่
ครับ ถูกไหมครับเราก็อยากได้พลังสะอาดเราก็ไม่สร้างเราไม่ให้สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วไม่สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เอาละผมเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าคุณประท้วงทุกอย่างอะไรก็ไม่ให้สร้างแล้วคุณจะเอาพลังงานที่ไหนไปใช้ครับ
ค
ุณกลับบ้านคุณเปิดตู้เย็นคุณดูทีวีนะครับแต่ออกนอกบ้านคุณมาประท้วงห้ามสร้างโรงไฟฟ้าผมก็งงเหมือนกันนะ
ทีนี้มาต่อเรื่องของเงื่อนไขนอกเหนือไปจากประเด็นเรื่องของการถือหุ้นของชุมชนเนี่ยนะคะมีเงื่อนไขอื่นไหมคะที่ทางผู้ประกอบการเองเนี่ยอยากจะให้เขาปรับปรุงเพราะว่าตอนเนี้ยทางกระทรวงพลังงานเองเนี่ยก็อยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์ใหม่ถูกไหมคะ
คือจริงๆผมไม่ร่างหลักเกณฑ์เดิมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่กระชับพอสมควรแล้วนะครับก็ไม่ได้ถึงกับอะไรมากมายแต่ว่าถ้าจะปรับนิดหน่อยก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรทางผู้ประกอบการเราเองหรือตัวผู้พัฒนาโครงการอย่างพวกผมเนี่ยก็พร้อมที่จะปรับนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราก็เข้าใจครับว่าเราต้องบอกอย่างนี้ครับมันไม่ใช่เฉพาะภาครัฐอย่างเดียวมันมีภาคการเงินก็มาเกี่ยวข้องนั่นหมายความว่าสถาบันการเงินนะครับการที่นโยบายหรือว่าร่างหลักเกณฑ์ที่เพรสกับผู้ประกอบการหรือว่าผู้ลงทุนมากๆเนี่ยต้องอย่าลืมครับผู้ลงทุนไม่มีใครหอบเงินสดมาลงทั้งหมดหรอกครับ
ต้องค่ะ
มันก็ต้องไปพึ่งแบงค์ถูกไหมครับ
ที
นี้ถ้าแบงค์เขาบอกว่าเฮ้ยทุกสิ่งทุกอย่างมาให้ฉันแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดฉันก็ไม่เอาน
ะ
ถูกไหมครับอันนั้นก็ต้องเห็นใจกันทุกฝ่ายเราถึงบอกว่าเราจะพยายามที่จะบาลานซ์เพราะนั้นหลักเกณฑ์สำคัญอันนึงที่รัฐบาลก็เป็นห่วงนะครับนโยบายรัฐบาลเป็นห่วงก็คือว่าไอ้การรับซื้อเนี่ยมันจะรับซื้อกันแน่นอนยั่งยืนตลอดไปไหมราคาเป็นธรรมไหมอันนั้นถูกต้องครับที่จะต้องคำนึงถึงซึ่งเราเองเราก็คิดกันว่าอ่ะโอเคมันจะต้องมีสัญญาอย่างเช่นเป็นพันธสัญญาเกษตรอะไรก็แล้วแต่ที่เราพยายามร่างขึ้นมาเพื่อให้เกิดข้อผูกมัดแล้วก็ liability ต่อกันโรงไฟฟ้าขาดเชื้อเพลิงก็ไปไม่ได้ครับสร้างก็สวยหรูดูดีไม่มีเชื้อเพลิงมาป้อนก็เจ๊งครับโรงไฟฟ้าไม่รับซื้อเกษตรกรไปปลูก
น้ำ
ไ
หล
กองก็เจ๊งอีกเหมือนกันครับ
นะคร
ับ เพ
ราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แต่เดิมเนี่ยนะครับเผอิญว่าต้องชมเชยอยู่อย่างว่ารูปแบบของการจัดรูปแบบของการจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยพอเราไปตั้งวิสาหกิจชุมชนแล้วอะไรแล้วแล้วเราก็มีการผลักดันว่าถ้าสมมติว่าเราได้สัญญาการซื้อขายไฟฟ้าเราก็จะผลักดันให้ชุมชนเนี่ยไปจัดตั้งเป็นนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมายเขาต้องเสียภาษีถูกไหมครับ
ค่ะถูกต้องค่ะ
อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเห็นด้วยนะครับแล้วก็เราก็ควรจะต้องมีสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงในราคาที่ตกลงกันครับมีบทรับมีโบนัสแอนด์แพนตี้อะไรก็แล้วแต่อันนั้นคือสิ่งที่เราพยายามใส่เข้าไว้เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเขามีความมั่นใจว่าเฮ้ยฉันปลูกไปแล้วฉันไม่ได้ไปปลูกไว้ให้นกกาไก่กินนะจะต้องปลูกแล้วนำมาขายได้ในราคาเท่านี้
อ๋อมันก็ต้องมีการทำสัญญากัน
ผมต้องบอกว่าแต่รัฐบาลเองเนี่ยผู้ทำนโยบายก็อย่าได้กังวลอะไรให้มันมากมายไก่กองนะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเพิ่งจะเกิดมันจะต้องค่อยๆพัฒนาไป
ใช
่ไห
ม
ครับจำได้ไหมครับสมัยก่อน15-20ปีก่อนเนี่ยเราบอกโอ้พลังงานทดแทนเป็นไปไม่ได้หรอก
ท
ำไม่ได้ไง
การใช้พลังงานฟอสซิล
ปัจจุบันนี้ต้องตามเบรกกันเป็นแถวเลยนะครับสมัยก่อนนี่ PPA ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นี่ไล่แจกเลยนะครับ
ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นของมีค่าซะแล้ว
เป็นของมีค่าซะแล้วเพราะนั้นเทคโนโลยีมันไปไกลครับเพราะนั้นข้อกังวลได้แต่อย่ากังวลใจจนเป็นแบบเนิร์ฟเกินไปเพราะนั้นนโยบายมันก็จะอีหลักอีเหลือ
คือสรุปกันแล้วว่าภาครัฐกับเอกชนเห็นตรงกันล่ะว่าอยากจะมีโรงไฟฟ้าชุมชนโครงข่ายสายไฟฟ้าชุมชนโรงไฟฟ้าชุมชนนะคะแต่วิธีการเนี่ยรายละเอียดเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยต้องปรับจูนกันไหมคะหรือว่ายังไงเราก็ต้องยึดหลักการจากภาครัฐคุณผู้ชมคะสรุปยังก็คือว่าขณะนี้เนี่ยเราตกลงร่วมกันแล้วล่ะเห็นตรงกันแล้วล่ะว่าควรจะต้องมีโรงไฟฟ้าชุมชนแต่มันติดขัดในเรื่องของรายละเอียดเรื่องของวิสาหกิจชุมชนเท่านั้นเองใช่ไหมคะขอความกระจ่าง
วิสาหกิจชุมชนไม่ติดครับเขายินดีเขาเวลคัมเขารอคอยครับเมื่อกี้ที่หลุดไปผมอยากจะอธิบายอย่างนี้ครับว่าถ้าเป็นรัฐบาลฝ่ายตรงข้ามกันจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือว่าดรอปเอาท์นโยบายก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่น่าแปลกใจแต่นี่เป็นรัฐบาลเดียวกันพอการปรับเปลี่ยนปุ๊บแล้วจะมีการดรอปเอาท์ออกไปหรืออะไรไปเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าอะไรครับ ประเด็นสำคัญก็คือในสมัยท่านรัฐมนตรีท่านที่แล้วเนี่ยเราเนี่ยได้ออกไปอนาคตไปจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนโอ้ยตื่นตัวกันมากวิสาหกิจชุมชนนี่คือกระดีกระดาโอ้ยดีนะครับทุกคนแฮปปี้มากเลยแต่มันไม่ได้ถูกกระทำสักทีตอนนี้ประเด็นสำคัญก็คือผู้ประกอบการก็รับงานเข้าเลยสิครับถ
้
าเกิดไปคุยไว้ไม่ได้ถูกทำเอาแล้วสินะครับ
ชาวบ้านไม่เชื่อถือละ
ใช่ครับชาวบ้านไม่เชื่อถือมันยิ่งทำให้อะไรต่างๆที่เราเคยอยากจะแก้ปัญหาเรื่อง mentality ความคิดความอ่านในการต่อต้านโรงไฟฟ้าของชุมชนยิ่งไปกันใหญ
่
ครับเพราะนโยบายของภาครัฐไม่นิ่งสักทีหนึ่งนะครับผมเองเนี่ยผมเป็นคนตัวเล็กผมก็ไม่กล้าไปพูดอะไรมากนายไก่กองแต่ว่าอยากจะบอกภาครัฐนะครับหรือภาคกระทรวงพลังงานว่ามันควรจะต้องยึดถือนโยบายอะไรต่างๆถ้าไม่มั่นใจก็อย่าไปเขาเรียกอะไรตีคลองร้องเป่าให้มันมากนะครับนะครับเพราะว่าอย่างครั้งที่แล้วก็ตีคลองร้องเป่าไปเยอะแยะมากมายนะครับนี่แหละครับ
โอเคทีนี้ย้อนถามไปอีกนิดนึงเรื่องของการทำสัญญา
ค่ะ
รับซื้อไฟฟ้าถูกไหมฮะรับซื้อพืชพลังงานที่จะนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยคือเราก็ยังไม่ได้ไปเดินหน้าพูดคุยกับเกษตรกรหรืออะไรก็ตามถูกไหมฮะ
เดินหน้าไปแล้วครับพูดคุย
แล้ว
แต่ยังไม่ได้ทำสัญญาใช่ครับ
หมายถึงเกษตรกรเขาปลูกพืชไปแล้วเหรอคะ
บางรายเขาปลูกอยู่แล้วครับ
เป็นพืชอะไรบ้างคะ
ผมยกตัวอย่างนะครับเอาเพราะคำว่าพืชพลังงานนี่มันไม่ได้หมายถึงเนปีอย่างเดียวมันอาจจะมีไม้โตเร็วอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าอย่างเนปีเนี่ยมีคนเขาปลูกอยู่แล้วเพราะเขาใช้เลี้ยงเป็นอาหารปศุสัตว
์
ฟาร์มวัวอะไรต่างๆเขามีอยู่แล้วหรือว่าบางที่ที่เขาทำโรงไฟฟ้าพวกนี้เขาก็ทำอยู่น
ะคร
ับเขาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่ว่าจะทำเป็นแบบเขาเรียกว่าลักษณะสเกลใหญ่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ย
เป็นเชิงพาณิชย์
ไม่ได้ทำใช่ยังไม่ทำกันขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้มันถูกในร่างหลักเกณฑ์อันนั้นเนี่ยอันเดิมเนี่ยนะครับเขามีหมดนะครับร่างสัญญาพันธะสัญญาอะไรต่างๆมีให้ดูหมดเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เราแบร์ให้กับเกษตรกรเขาดูหมดแล้วอุตสาหกรรมส่วนเขาเข้าใจหมดแล้วครับแล้ววิสาหกิจชุมชนมันถูกจัดตั้งขึ้นแล้วครับแต่มันยังไม่ได้เป็นนิติบุคคลเท่านั้นเอง
ค่ะใช่
แล้วก็มาถึงเรื่องของเรื่องพลังงานทางเลือกอะนะคะคืออย่างที่เมื่อกี้คุณผจญบอกว่าตอนนี้มันเริ่มที่จะล้นตลาดนี่มันจริงหรือเปล่าคะ
ถอนใจ
ยาวขนาดนั้นนะคะ
คือถ้าเรามองว่าถ้าเราใช้สถานการณ์โควิดมาพิจารณาเนี่ย
ครับ
มันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วหรือว่าไม่ใช่สถานการณ์โควิดเพราะว่าด้วยภาวะการซบเซาของเศรษฐกิจโลกก็อาจจะก่อให้เกิดเทรนด์อย่างนั้นเพราะว่าการโปรเจกต์ว่าพลังงานจะต้องมีเท่าไหร่นะครับหรือตามแผน GDP เนี่ยม
ัน
ก็ดูจาก2จุดหลักๆก็คือ growth of GDP กับ growth of GNP ก็คือการเติบโตของประชากรถูกไหม
ค่ะถูกต้องค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมองว่าในสภาวะการอย่างนี้ทั้งโลกเนี่ย GDP มันก็ไม่ได้โตกันมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณสำรองก็อาจจะดูบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจริงๆเนี่ยถ้าภาครัฐมีความจริงใจในการที่จะพัฒนาโครงการหรือว่าทำให้โครงการพวก RE ทั้งหลายซึ่งเรามีเนี่ยเรามี potential อย่างมากเนี่ยให้มันมีความยั่งยืนนะครับและเพื่อลดการนำเข้าลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศเนี่ยมันก็สามารถที่จะเพิ่มแก็บของ RE เข้าไปทดแทนในส่วนของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ลงคือผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยรัฐบาลต้องทำหลายๆอย่างควบคู่กันไปตอนนี้รัฐบาลส่งเสริมให้เกิดรถ EV ถูกไหมครับผมพูดอย่างนี้เข้าใจไหมครับรถ
เข้าใจค่ะรถไฟฟ้ารถใช้ไฟฟ
้าคือในทางเทคนิคแล้วพอคุณมีรถไฟฟ้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับรถพวกนี้มันจะต้องชาร์จไฟฟ้า
ค่ะใช
่การชาร์จไฟฟ้าเนี่ยเวลาเอาง่ายๆครับมันจะเกิดไดนามิกโหลดก็คือการเกิดโหลดที่จะกระจายกระจายโดยทุกๆพื้นที่โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์เนี่ยสมมติว่าประเทศเรามีรถไฟฟ้าสักล้านคันปีใหม่ก็วิ่งกลับไปเชียงใหม่ขอนแก่นอุบลหาดใหญ่อะไรต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ขับไปก็ต้องไปชาร์จถูกไหมครับ
ถูกต้องค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยโรงไฟฟ้าพวกนี้มันควรจะถูกกระจัดกระจายออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงหลายๆประเทศเขาก็ดึงเริ่มทำโรงไฟฟ้าขนาดเล็กให้มันเล็กๆลงเป็นเรียกว่า distribute ถูกไหมครับ
เ
พื่อกระจัดกระจายไปอยู่ปลายสายเพราะว่าการชาร์จไฟฟ้าเนี่ยนะครับรถ2คัน3คันเนี่ยชาร์จไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหเป็นครึ่งเมกะวัตต์เลยนะครับยิ่งรถบรรทุกเนี่ยชาร์จ4 5คันเนี่ย1เมกะวัตต์นี่ดึงไฟทั้งตำบลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเทคนิคพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราก็ต้องคิดถึงด้วย
ค่ะ
สายหลุดอีกแหละ
คุณจนค่ะ
คุณจนสายหลุดอีกแล้ว
เมื่อกี้ก็กำลังคุยอยู่เรื่องของพลังงานทางเลือกใช่ไหมคะค
ุ
ณจนก็บอกว่าพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราเอาสถานการณ์โควิดมาวัดเนี่ยก็ยอมรับว่าความต้องการเนี่ยมันลดน้อยลงถูกไหมคะแต่ว่าม
ันต้องมองไปในอนาคตไง
ถ้ามองในระยะยาวเนี่ยมันมีความจำเป็นนะ
คะ
ที่จะต้องใช้พลังงานทางเลือกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยนะเดี๋ยวเมื่อกี้คุยค้างเอาไว้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะใช่ไหมที่คุณผจญบอกว่าพวกรถไฟฟ้าอะไรคือมันผลิตมาแล้วอะพวกรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ผลิตมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไม่ใช้พลังงานทางเลือกเลยหรือว่าจะไปลดสัดส่วนการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะการส่งเสริมเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่
ใช่ใช
่โดยเฉพาะเรื่องของการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะผลิตกระแสไฟฟ้าผลิตพลังงานทางเลือกเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่น่าจะใช่ในระยะยาวแต่ว่าในระยะสั้นถึงแม้ว่าความต้องการมันจะลดน้อยถอยลงไปบ้างเนื่องจากเหตุการณ์มันไม่ปกตินะ
คะคุณประจนพยายามอธิบายว่าการที่สร้างโรงไฟฟ้าชุมชนเป็นการกระจัดกระจายพลังงานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าในช่วงเวลาที่มีการใช้พลังงานเนี่ยมันมีไปถึงชุมชนหย่อมย่าไงจะไปรวมจุดรวมศูนย์เนี่ยมันไม่น่าจะได้นะคะเพราะฉะนั้นอนาคตใหม่มันการใช้พลังงานจากไฟฟ้ามันมีเพิ่มมากขึ้นอ่ะคุณผู้ชมกลับมาแล้วค่ะ
คุณผู้ชมค่ะ
คร
ับ
ผม
ค่ะเมื่อกี้เราค้างกันที่เรื่องของการใช้รถไฟฟ้ามันควรเวลาคนไปเที่ยวต่างจังหวัดไปตามจังหวัดต่างๆเนี่ยเวลาไปโหลดไฟฟ้าอะไรประมาณนี้มันจะทำให้ดึงไฟฟ้าของตำบลมันก็เลยเห็นด้วยว่าควรจะต้องมีการตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน
ก็ในอนาคตมันก็จะมีลักษณะเราไม่ต้องบอกว่าเฉพาะโรงไฟฟ้าชุมชนหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียกว่า DG ระบบ Distributed Generation มันควรจะต้องเกิดขึ้นเพื่อให้สมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางด้านยานพาหนะนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ทั่วโลกเขารับรู้กันอยู่แล้วครับเพราะนักเทคโนแครดทั้งหลายเข้าใจนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่ารัฐบาลเองก็เข้าใจครับแต่เพียงแต่ว่าผู้ลงทุนโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เขาก็เป็นบิ๊กเนมนะครับบิ๊กเนมบิ๊กนัมเบอร์ก็อาจจะมีอำนาจต่อรอง
มากเลยประเด็นนี้เราไม่คุยกัน
แต่
เรื่องนั้นเราไม่ว่ากันมัน
ประเด็นนี้มันไปอยู่ในรัฐสภาไปเรียบร้อยแล้วค่ะประเด็นนี้เราไม่คุยกัน
ทีนี้อีกนิดนึงเห็นบอกว่าทางกลุ่มของผู้ค้าก๊าซชีวภาพเนี่ยนะคะกำลังจะทำสมุดปกขาวเพื่อที่จะเสนอต่อรัฐบาลเนี่ยค่ะประเด็นเนี้ยเราจะเสนออะไรบรรจุเอาเป็นกรอบก็ได้ค่ะถ้ายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้อะค่ะในสมุดปกขาวที่ว่าเนี่ยค่ะ
ต้องแก้ไขความเข้าใจนิดนึงครับไม่ใช่สมาคมก๊าซชีวภาพเป็นผู้ทำ
เ
ราต้องบอกว่าเรากับผู้ที่ทำก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนสภาอุตสาหกรรมครับ
อ๋อค่ะครับ
ที่มี
กลุ่มพลังงานหมุนเวียน
ธรณีพาณิชย์เป็นประธานเนี่ยนะครับก็กลุ่มนี้เนี่ยจะประกอบด้วย 8-9 สมาคมรวมตัวกันอยู
่ครับ
ก็เราก็มีฉันทานุมัติมีการอะไรต่างๆร่างกันขึ้นมาเราเรียกว่าwhite paper
เป็น
AEDP ภาคประชาชน
ค่ะโอเคเข้าใจค่ะ
ก็อันนี้ก็จะรวมทุกอย่างนะครับเข้ามาเพราะว่าผู้ที่เขียน white paper นี้ก็คือตัวผู้ประกอบการจริงตัว investor จริงๆที่มีประสบการณ
์
ทั้งล้มเหลวทั้งสำเร็จนะครับมาเขียนให้มุมมองต่างๆซึ่งเราก็คาดหวังว่ารัฐบาลคงหยิบไปดูหรือว่าจะหยิบไปลงถังขยะก็อีกเรื่อง
เลย แต่ท่านปลัดกระทรวงพลังงานบอกว่าในเรื่องของการปรับปรุงรายละเอียดน่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนนี้แล้วก็เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานในเดือนหน้ามันสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือเสร็จพฤศจิกมันจะไปทันกันหรือเปล่าคะ
อ๋ออันนั้นเป็นการเปิดตัวครับแต่จริงๆมันเสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับ ก
็
ผมก็คิดว่าคงทางท่านประธานของเราก็คงจะส่งให้ถึงมือท่านปลัดท่านรัฐมนตรีได้เห็นทางหูทางตาบ้างล่ะครับ
ก็คืออาจจะส่งไปก่อนใช่ไหมฮะ
ใช่ครับใช่ครับ
นี่ก็เป็นมุมมองเป็นเสียงของฝั่งของภาคเอกชนเนาะ
ค่ะ
คือต้องบอกว่าเราเองเราพิจารณาที่เขียนว่าเปเปอร์ออกไปเนี่ยบนพื้นฐานของธุรกิจซึ่งไม่ได้เขาเรียกอะไรเป็นธุรกิจที่ต้องดูแลทั้งสิ่งแวดล้อมดูแลทั้งเรื่องการความมั่นคงด้านพลังงานนะครับอะไรหลายอย่างรวมกันก็ผมเองผมก็รู้สึกดีนะครับที่มีส่วนร่วมในการจัดทำพวกนั้นเราคุยกันนานครับคุยกันเยอะ